มันดิสรัปทั้งแบงค์และดิสรัปทั้ง National Credit Bureau ด้วยข้อมูลทุกอย่างของลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะมีเอา power กลับมาที่ตัวเองคนที่เอาไปได้เนี่ยไม่ใช่แบงค์แล้วนะคะนี้อาจจะเป็นธุรกิจอื่นก็ได้ที่เป็น non bank
ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร
์สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านสู่ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับนี่คือซีรีส์ที่ชื่อว่า The Cyber Mindset นะครับอยู่กับอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์ขอทักทายอาจารย์ก่อนเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณโยครับสวัสดีครับคุณฟังครับ
ครับตอนนี้เราอยู่กันในเรียกว่าเป็นไตรโลจีนะฮะเป็นซีรีส์ใหญ่ครั้งใหม่นะครับที่อาจารย์นำเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมมาฝากคุณผู้ฟังนะครับสำหรับท่านที่อยากจะฟังภาพรวมของเนื้อหาเรียกว่ากางแผนที่ให้ดูว่าเนื้อหานี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับย้อนกลับไปฟังตอนที่อยู่ก่อนหน้านี้หนึ่งตอนนะครับท่านก็จะได้พบกับคำอธิบายคำบรรยายของแผนผังความคิดแผนผังของเนื้อหาของเรื่องนี้นะครับแต่สำหรับท่านที่ติดตามฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วนะได้ฟังตอนที่แล้วคงจะทราบนะครับว่าวันนี้เราจะเริ่มต้นในส่วนแรกที่เป็นส่วนสำคัญของใน3ส่วนนะครับ3ส่วนที่ว่าคือเรื่องของอนาคตการเงินการธนาคารความไว้เนื้อเชื่อใจทางดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลทรัสต์นะครับแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของ generative AI นะครับส่วนแรกวันนี้นะครับคืออนาคตของการเงินการธนาคารThe future of banking ครับเรียนเชิญอาจารย์ครับ
ครับก็เราอาจจะจินตนาการหนึ่งว่าเราอยู่ในศตวรรษที่21ตอนนี้ก็ปี2566ใช่ไหมฮะ
ครับ
ถ้าเราย้อนจินตนาการกลับไป10ปีที่แล้วก็มีตู้ ATM นี่ก็หรูมากแล้วนะจำได้เลยตู้ ATM แรกๆที่ผมกดที่เป็นตู้ฟิลิปหน้าจอดำๆอะไรเงี้ยนะ
ครับ
ตัวสอนมันก็ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเท่นะกดแล้วเงินมันออกมาจากตู้ได้อะไรแบบเนี้ยนะนั่นก็คือ banking at the old day ใช่ไหม
ครับ
นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมืองไทยพัฒนามากนะฮะ
ครับ
mobile banking อันดับหนึ่งของโลก QR payment พร้อม pay นี่ในยุโรปยังไม่มาขนาดนี้เลยนะฮะ
แต่ผมไปเล่าให้
คนมันมีวิธีการชำระเงินเยอะมาก
เล่าให้คนต่างชาติฟังนะครับเพราะถามว่าในประเทศไทยเนี่ยเราจ่ายเงินกันยังไงไม่ใช้บัตรก็เล่าให้เขาฟังบอกว่าเรายกมือถือมาสแกน QR code โอนเงินตรงเข้ากดรับเงินเลยเนี่ยเขาก็ยังแปลกใจเลยนะว่าในประเทศเขาไม่มี
อืมใช่ครับ
ครับ
อันนี้มันก็คือเป็นผู้นำด้านการชำระเงินเพราะนั้นหัวใจของแบงกิ้งทุกวันนี้คือระบบ payment ฮะ
ครับ
แล้วมันก็เป็น digital payment e-payment ด้วยแบงก์ก็กำลังจะเปลี่ยนเป็นไม่ได้กำลังเปลี่ยนละเปลี่ยนแล้วดีกว่า
ครับ
เป็นคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า digital banking ฮะไม่เป็นไม่ใช่ non-digital bank แล้ว
ครับ
ถ้าเป็น traditional banking ก็คือคุณต้องไปที่เคาน์เตอร์ฮะไปที่สาขาไปเจอเทลเลอร์อะไรเงี้ยถูกไหม
นั่นคือยุคต้นเลย
แต่ตอนนี้คุณใช่แล้วก็ตอนนั้นคุณก็ได้ขยับมาแบบไม่ต้องไปสาขาละคุณก็มีบัตรไอเทมไปกดที่ตู้แล้วคุณก็เซลฟ์สวิตช์กดเงินฝากเงินอะไรคุณเองถูกไหมเริ่มแรกถอนก่อนยังไม่มีฝากตอนหลังนี่พัฒนาจัดฝากได้ด้วยนะเป็นอย่างนั้นและสุดท้ายเนี่ยคุณก็เริ่มมาเป็นที่ internet banking ก่อน
ครับ
คือเปิดคอมแล้วโอนเงินได้ดูสเตทเมนต์ได้คุณก็ไม่ต้องไปทั้งตู้ไม่ต้องไปทั้งที่สาขาละจนพอสมาร์ทโฟนมาคราวนี้มันก็ย้ายจากอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยเข้าสู่สิ่งเรียกว่าโมบายแบงกิ้งอย่างเต็มรูปแบบ
ครับ
นะกับโทรศัพท์มือถือกลายเป็นกระเป๋าตังค์กลายเป็นธนาคารเคลื่อนที
่
ราคาที่ anyway anywhere anytime อะไรก็แล้วแต่
คร
ับ แต่ถ้าเกิดระบบล่มก็จะโอนเงินไม่ได
้ครับ
ก็จะชำระไม่ได้หลายคนก็ลืมเงินสดไปแล้วแต่ในที่สุดก็ต้องกลับมาใช้เงินสดเหมือนเดิมเพราะว่าไม่คิดว่าระบบมันจะใช้งานไม่ได้อะไรพวกนี้ก็จะเป็นอิชชูแปลกๆใหม่ๆที่โผล่ขึ้นมาในโลกของแบงกิ้งนะซึ่งตรงนี้เราเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมเอาคำจำกัดความก่อนที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณโยตั้งแต่ traditional banking แบบโบราณการเลยนะจนกลายมาเป็น modern banking แล้วก็กลายเป็น digital bankถูกไหมทุกวันนี้มันเหมือนกับแบงก์มาอยู่ในมือถือคุณแล้วอ่ะ
ครับ
นะแต่เมื่อกี้คุณโยพูดถึงคอนเซปต์ใหม่ซึ่งหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนก็คือโอเพนแบงกิ้ง
ครับ
นะธนาคารแบบเปิดป่ะแหมอย่าไปแปลมันเลยนะ มันควรจะเป็นยังไงOpen Banking ถ้าถามคุณโยก่อนแบบผมยังอธิบายเนี่ยคุณโยคิดว่า Open Banking คืออะไร
ผมเองเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคำว่า Open มาหลายแบบนะครับอย่างเช่น Open Source นี่คือเป็นคำแบบแรกๆสมัยก่อนนู้นเลยนะที่เราได้ยินเรื่อง Open Source ก็คือOpen Source ก็แบบเปิดรหัสการเขียนโปรแกรมให้ดูว่าเขาเขียนโปรแกรมยังไงคนอื่นจะได้ไปใช้ต่อได้นะเรามี Open Data นะครับก็คือแปลว่าแบบแชร์ให้ทุกคนได้เข้าถึงส่วนที่เป็นส่วนลึกที่สุดของมันเพื่อที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้เอาไปต่อยอดไปพัฒนาต่อเป็นเวอร์ชันของตัวเองนะครับหรือเป็นนำเสนอหรือเป็นอะไรฮะ Open Government ก็อาจจะมีเรื่องความโปร่งใสให้ดูข้อมูลเพื่อคนจะได้เอาข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อได้พออาจารย์พูดถึง Open Bankingผมยังไม่ได้ไปดูนิยามเลยนะครับก็ถ้าเดาเอาเลยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการที่เปิดบางอย่างแหละแล้วก็แต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้เหมือนพวก Open Source อะไรพวกนี้หรือแบบมันไม่น่าส่วนตัวไม่คิดว่ามันน่าจะขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันน่าจะมีความเปิดเพื่อจะทำให้ตัวธนาคารสามารถจะติดต่อกับอะไรต่างๆได้มากขึ้นจากเดิมนี่แบงก์ก็จะเป็นแบงก์ใครแบงก์มันซะส่วนใหญ่กว่าจะเชื่อมต่ออะไรกับใครก็อาจจะยากขึ้นหรือเชื่อมต่อกับแอปอะไรอย่างเงี้ยก็จะยากนะครับก็อันนี้เดานะครับไม่รู้จะถูกสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
ครับอันนั้นเฉลยนะ
ครับผม
ทุกวันนี้เนี่ย data ของคุณโยที่แบงค์เนี่ยใครคนควบคุมฮะ
data ที่แบงค์ก็แบงค์ควบคุมฮะ
การฝากการถอนการออมการลงทุนเนี่ยแบงค์เป็นคนคอนโทรลถ้าเกิดคุณโยไปอยู่แบงค์แบงค์ A ไปแบงค์ B อ่ะ
ข้อมูลไม่ไปด้วย
แบงค์ B ก็มาเอาข้อมูลคุณโยที่แบงค์ A ไม่ได้ถูกไหม
ใช่ครับ
แล้วสิ่งที่เขาต้องพึ่งพาใส่ทุกวันนี้คือ National Credit Bureau ถูกป่ะ
ถ้าต้อง
การพฤติกรรมโยตอนกู้ตอนอยู่แบงค์ A อ่ะ
จ่าย
พฤติกรรมเป็นยังไงเรียวนี่ไหมอะไรอย่างเง
ี้
ยก็ประโยชน์เนี่ยมันก็คือคนที่อยู่ตรงกลางก็ได้ประโยชน์เพราะว่าเขาก็ต้องคิดค่าชาร์จค่าไฟแนนซ์อะไรถูกไหมตรงกลางก็จะเป็นคนที
่
ให้ข้อมูลกับคนที่มาขอเครดิตบูโรถูกป่ะ
ครับ
อันนี้คือ traditional approach แบบเดิม
ๆครับ
แต่ถ้า open banking ไม่ใช่อย่างงี้ละตัวนี้เอาตรงเลยนะมัน disrupt ทั้งแบงค์และ disrupt ทั้ง national credit bureau ด้วยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเอาคอนเซ็ปต์ก่อนนะคอนเซ็ปต์คือข้อมูลทุกอย่างของลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะมีเอา power ทั้งหมดกลับมาที่ตัวเองแล้วจะเป็นคนบอกเองว่าจะแชร์หรือไม่แชร์
ครับ
และคนที่เอาไปได้เนี่ยไม่ใช่แบงค์แล้วนะคันนี
้ครับ
อาจจะเป็นธุรกิจอื่นก็ได้ที่เป็นนอนแบงค์ก็ได้เช่นธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับให้กู้เกี่ยวกับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์อะไรต่างเนี่ยได้หมดเลยโดยที่เราอ่ะเป็นคนเยสเป็นคนให้คอนเซนต์กับแบงค์ให้เปิดข้อมูลเราให้กับเติร์ดปาร์ตี
้
นะเพราะนั้นโอเพนแบงกิ้งคือโลกของ API
ครับ
ย่อมาจาก application programming interface คือพูดง่ายมีช่องหนึ่งอ่ะที่จะเปิดไว้ให้สำหรับปาร์ตี้อื่นเนี่ยเข้ามาคอผ่านตรงนี
้มันเรียกเอาข้อมูลไป
ติดต่อที่แบงก์ A
คร
ับ สมัยเขาถาม API เปิดแล้วอ้าวจะเอาอะไรเขาบอกพีรพลรอสด financial statement มันจะวิ่งจุดที่พีรพลว่าไอ้ปริญญามาขอดูไว
้
โอเคปะถ้าโยกดเย็ดปุ๊บข้อมูลของโยทั้งหมดส่งมาในมือผมเลย
ครับ
อย่างนี้เลยเป็นไงดีหรือไม่ดี
ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนดูได้เองหมดเนี่ยอันนี้ผมชอบเลยนะผมส่วนหนึ่งนี่คือผมก็ใฝ่ฝันมานานว่าเราก็เห็นต่างประเทศนะครับว่าบางทีแอปทางการเงินหลายแอปเนี่ยเขาจะเชื่อมต่อกับบัตรเครดิตเชื่อมต่อกับบัญชีธนาคารเสร็จแล้วก็เอาข้อมูลมาประมวลแล้วก็มาทำกราฟสวยๆให้เราดูในแอปมาคอยเตือนเราว่าคุณยังไม่ได้ฝากเงินคุณควรจะฝากเงินมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเมืองไทยยังทำแบบนั้นไม่ได้เลยนะครับแล้วแต่ละแบงก์ก็พยายามจะจัดสรรความสามารถนี้ให้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ตรงกับชีวิตจริงเพราะว่าชีวิตจริงเราไม่ได้มีแบงก์เดียวหรือบัตรเดียว มันมีเยอะนะครับมันไม่มีแอปไหนที่จะสามารถรวมพวกนี้ได้ครับตอนนี้สิ่งที่ผมทำก็คือต้องเดือดร้อนต้องรวมเองนะครับแล้วก็จะรวมได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้าเป็นแบบที่อาจารย์พูดถึงว่าข้อมูลเราคอนโทรลอยู่นะ Open Banking คือเราเป็นคนควบคุมข้อมูลแล้วมีช่องทาง พร้อมสำหรับการถูกเรียกข้อมูลนั้นโดยธนาคารอื่นโดยแอปอื่นโดยบุคคลอื่นอันนี้ก็โดยทั่วไปเนี่ยก็น่าจะยืดหยุ่นขึ้นในการใช้งานแต่ว่าก็ด้วยวิธีเดียวกันเลยนะครับเราก็ยิ่งต้องระวังมากขึ้นเพราะทีนี้ถ้าไปในมือคนอื่นๆเนี่ยคือหมดเลยเหมือนกันอันนี้จริงๆแล้วมันเขาจะดูแลหรือจัดการยังไงครับเมื่อเขานำเสนอคอนเซ็ปต์เหล่านี้ขึ้นมา
ใช่จริงๆเนี่ยมันก็เอาคอนเซ็ปต์ของ Digital Trust เข้ามาแอพพลาย
ครับ
นะซึ่งผมยังไม่แตะ Digital Trust ตอนนี้แล้วกันแต่ผมก็จะพูดคร่าวๆว่า Security Privacy คุณโยมมันสำคัญไหมล่ะของ Open Banking
ความปลอดภัยการดูแลความเป็นส่วนตัวข้อมูลเนี่ยครับ
ใช่เพราะคีย์หลักมันคือ Customer Consent ถูกไหม
ครับ
user ต้องให้ความยินยอมเพราะนั้น privacy มันเต็มๆอยู่แล้วถ้า city เล่นเปิดกันอย่างเงี้ยถ้า city รั่วเนี่ยโอ้โหขนกันทีแฮกกันทีกระจุยกระจายถูกไหม
ครับ
แล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของ reliability ด้วยมันต้องพร้อมเพราะมันจะเช็คกันแบบ real time เลยนะเรื่องของ transparency ด้วยมันต้องโปร่งใสด้วยนะไทยมาทำอะไรกับ data เราก็ต้องมีบันทึกไว้ใช่ไหม
ครับ
นะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือมัน improve user experience หรือเปล่า customer experience หรือเปล่าเคยโหจะกู้จะอะไรได้โหนานเลยแต่กลายว่าโอ้ยแป๊บเดียว1นาที2นาทีเสร็จมันก็จะได้ experience ที่คนไข้เอ้าทำไมเร็วจังทำไมดีจังเลยอะไรแบบนี
้
ซึ่งเดี๋ยวไอ้พวกรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวผมจะใหญ่ในตอนที่เป็นที่เราทัดต่อไปแล้วกันแต่ว่า open banking เนี่ยคีย์หลักๆเลยนะอยู่ที่ว่าเราจะเป็นคนยอมหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนเย็ดเนี่ยไอตัวโปรแกรมมันทำงานเลย
ครับ
ใช่ไหมผ่าน API ดูดได้หมดเพราะนั่นมันต้องจะมีสิ่งเรียกว่า data sharing framework คือมันต้องมีข้อตกลงตรงกลางกันว่าจะแชร์กันจะตกลงกันยังไงซึ่งคนที่มีบทบาทตรงนี้กลับมาที่แบงค
์
เขาคือ regulator แบงค์ชาติแบงค์ชาติที่ต้องปรับตัวอย่างหนักเพราะว่าถ้าจะเปิดที่แบงค์ชาติต้องออกกฎเกณฑ์มา1 2 3 4ไม่งั้นก็เละดิถูกไห
ม
ในเชิงของแบงก์จะมีบทบาทสูงมากเลยแบงก์อาจจะออกสเปคเช่นต้อง secure all 10 authorize คือระบบล็อกอิน username password two factor อะไรจะต้องแบบปลอดภัยไม่ใช่ว่า security รั่วแล้วพวกกระดูดกันหมดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะไม่ดีแล้วก็ที่ที่สุดคือ standard data format คือข้อมูลต้องเป็น standard เดียวกันหมดทำไม ATM pool ITMX ทำงานได้ทุกวันนี
้
payรีดบัตรกันปื๊ดๆถ่ายคิวอาร์โค้ดกันปื๊ดๆเพราะว่าทุกคนจะอยู่ในฟอร์แมตเดียวกันหมดนะตรงนี้มันต้องมาตกลงกันว่าจะเอาไปยังไง
ครับ
ตรงนี้นะแล้วก็ที่ท้ายสุดคืออินโนเวชันว่าคิดจะไปทำอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์กับคนใช้อีกจะมีอินโนเวชันใหม่ๆเต็มหมดเลยว่าฟินเทคอะไรเกิดขึ้นมาอีกเพียบเลยครับผมโยมเห็นภาพนะ
ใช่ฮะดังนั้นก็คือมันต้องเป็นอย่างน้อย2ขั้นตอนด้วยกันแล้วก็ขั้นตอนที่2เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ยากถ้าขั้นตอนที่1ไม่แล้วเสร็จขั้นตอนที่1ที่อาจารย์พูดถึงมาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องการทำให้พร้อมมีการมีกฎหมายมีการเชื่อมต่อมีการควบคุมแล้วก็มีการลงทุนเพื่อให้มันทำได้แล้วหลังจากนั้นไอ้การประยุกต์ใช้หรือการสร้างนวัตกรรมมันถึงจะเกิดขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าในขั้นต้นไม่เกิดเนี่ยนะครับขั้น2นี่เกิดยากแล้วพอขั้น2เกิดยากเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ฝรั่งหรือว่าต่างชาติคิดได้ก่อนหรือทำได้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถจะทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้โดยเร็วเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ขั้นที่2ได้เร็วขึ้นแล้วเราสามารถจะเกิดนวัตกรรมได้ก่อนคนอื่นได้เหมือนกันนะก
็
ฟังดูแล้วก็น่าตื่นเต้นนะครับอาจารย์ก็เรื่อง Open Banking เป็นเรื่องที่ตอนนี้คือทั่วโลกก็กำลังมุ่งไปทิศนี้เลยใช่ไหมครับ
ครับทั่วโลกกำลังไปที่ทางนี้ครับแต่พอ Open Banking เนี่ยมันจะมีคำใหม่ๆขึ้นมาอีกก็จะเป็น Banking as a Service BaaS หรือว่า Financial Inclusion หรือ Embedded Finance คิดว่าตอนนี้เราน่าจะอธิบายได้ไม่หมดอ่ะ
ครับผมคิดว่าน่าจะ
คงจะต้องต่อไปตอนที่3ต่อ
น่าจะจบตรงที่อาจารย์ได้เล่าถึง Open Banking ตรงนี้แหละครับว่ามันเป็นเรื่องของการเปิดข้อมูลแล้วผมคิดว่าชวนคุณผู้ฟังคิดต่อด้วยแล้วกันนะว่าถ้ามันเป็นสถานการณ์หรือมันเป็นบริการแบบที่อาจารย์ได้กล่าวถึงมาเนี่ยในมุมของการใช้ประโยชน์กับเราอาจารย์ถามผมว่าประโยชน์มากขึ้นไหมนะผมก็ถามคุณผู้ฟังต่อด้วยนะครับคิดว่าจะใช้ประโยชน์อะไรต่อได้บ้างนะครับแล้วก็ผมก็จะชวนคุณผู้ฟังคิดด้วยว่าแล้วกังวลอะไรเพิ่มขึ้นไหมนะครับแล้วผมก็มีคำถามถึงอาจารย์ด้วยนะว่า จริงๆแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าแบงค์ชาติต้องเลกูเลตนะผมก็เลยย้อนกลับไปถึงภารกิจของแบงค์ชาติในอนาคตหรือว่าจริงๆถึงปัจจุบันเนี่ยต้องไม่ได้ position เป็นคนที่กำกับดูแลการเงินเป็นหลักแล้วเพราะว่าตอนนี้มันมีเรื่องของข้อมูลทางการเงินที่จะต้องถูกกำกับดูแลด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าถ้า open banking มันเปิดขึ้นมากมายจริงๆข้อมูลทางการเงินจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าไม่แพ้ตัวเงินเองเลยด้วยอย่างนั้นอาจารย์มองว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมคร
ับเป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอนครับผมโยที่คุณโยพูดเข้าใจถูกแล้วฮะ
น่าสนใจนะครับว่าอนาคตคือข้อมูลทางการเงินพอมันเปิดแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นข้อมูลทางการเงินของเรานี่อาจจะต้องดูแลรักษาให้ดียิ่งขึ้นนะจะกด allow yes agree ยินยอมโดยที่ไม่ทันคิดเนี่ยอาจจะยิ่งทำให้เราเสียเปรียบนะครับก็ถือว่า
แล้วก็มีมุมนึงที่อยากจะเตือนคือ
ค
มุมที่เราผ่อนแล้วเราแบบจ่ายไม่ตรงหรือเบี้ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยพอมันโอเพ่นแล้วเนี่ยลำบากเลยซ่อนไม่ได้เลย
อย่างเครดิตบูโรเนี่ยเขาบอกว่าเขาเก็บ28เดือนมีการพูดถึงในครั้งนี้ไหมฮะว่าเราสามารถจะมีอำนาจเหนือข้อมูลการเงินที่เราสามารถลบทิ้งเนี่ยเขามีกรอบเวลาหรืออะไรพวกนี้ไหมฮะเป็นลาง
คือเรื่องดิจิทัลหรืออะไรมันอยู่ที่กฎหมายของแต่ละบริษัทด้วยแต่ละประเทศด้วยกฎหมายของแต่ละประเทศไม่ใช่บริษัทนะ
ครับ
ซึ่งตรงนี้มันจะมีอำนาจเหนือไม่เหนือเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าบางคนบอกจะมีอำนาจเหนือไปลบข้อมูลที่เราตัวเองเคยเบี้ยวหนี้มันคงทำไม่ได้เพราะกฎหมายไม่ยอม
ครับ
ใช่ไหมล่ะแต่ก็เลยบอกว่าพฤติกรรมของเราที่เราทำดีอ่ะผ่อนตรงเวลาไม่เบี้ยวไม่อะไรเนี่ยมันกลายเป็นบวกเวลามันโอเพ่นแล้วเนี่ยเราจะกู้เงินได้ง่ายขึ้นแต่กับการทำพฤติกรรมไม่ค่อยดีอ่ะเบี้ยวบ่อยๆเนี่ยจ่ายช้าต่างๆเนี่ยพอโอเพ่นนี่ลำบากเลยทุกคนมันเช็คได้อย่าลืมว่าไม่ใช่แบงค์นะพวกที่เป็นนอนแบงค์หลายแหล่เนี่ยที่ไม่ใช่แบงค์สามารถจะมาเช็คประวัติเราได้หมดจากแบงค์ที่ดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงถ้าประวัติเราดีก็มีแค่ดีกว่าครึ่งถ้าไม่ดีนี่แย่เลยการหนักทำอะไรครับติดขัดไปหมดเลยคนนี้ยิ่งกว่าเครดิตบูโรอีกคนนี
้
หนักกว่า
สมมติเข้าเว็บช้อปปิ้งไม่ได้ส่วนลดเพราะเครดิตไม่ดีอย่างเงี้ยนะอาจารย
์ใช่เรียบร้อยละ
เข้าห้าง
ยังไม่ได้ไปแตกแบงค์เลยอ่ะคือ
ห้างไม่ให้เข้าอย่างนี้นะฮะจะซื้อของก็จะโดนอีกราคาหนึ่งอะไรแบบเนี้ยนะครับ
หรือว่าซื้อของบางร้านไม่ขายหรือจะขายขอเก็บสดไม่ให้เราซื้อกล่องของเราเพราะพฤติกรรมการผ่อนเรานี่ very bad มากเขาจะเก็บสดเราอย่างเดียวอะไรเงี้ยเป็นต้น
ก็อย่างนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมตัวนี่คือก่อนจะใช้พวกนี้นะฮะก็เตรียมประวัติทางการเงินของตัวเองให้ดีก่อนเลยนะ
ใช่อยากจะบอกในมุมมองนั้นมากกว่า
เพราะยังไงสิ่งนี้มันคงจะมาแน่นะครับแล้วก็การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินจริงๆปัจจุบันก็มีอยู่แล้วอย่างที่อาจารย์พูดถึงว่าเราแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินโดยมีคนกลางคือเครดิตบูโรนะครับแต่ว่าถ้าข้อมูลนี้อยู่ในมือเครดิตบูโรเขาก็ดูแลมีการปกป้องอะไรต่างๆอย่างรัดกุมพอสมควรแล้วเขาก็บอกว่า28เดือนแล้วเขาลบของเก่าทิ้งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น Open Banking ปั๊บเนี่ยก็ไม่แน่ว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะไปไกลกว่านั้นนานกว่านั้นลึกกว่านั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็กฎหมายเป็นอย่างไรแล้วก็อำนาจของเราในการควบคุมเหนือข้อมูลนั้นเป็นยังไงนี่ก็ต้องติดตามนะครับดังนั้นการฝึกวินัยทางการเงินนี่น่าสนใจครับผม
ใช่คือฟังดูเนี่ยมันเหมือนกับว่าที่คุณโยเตือนเมื่อกี้ถูกว่าเราต้องไม่คอนเซนต์แบบซีซัวคอนเซนต์ไปด้วยไปตอบเย็ดแชร์โดยที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเพราะว่าพอเราเปิดปุ๊บมันจะแอคเซสข้อมูลเราได้หมดเลยถูกไห
ม
ข้ามธนาคารเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมองว่าปัญหาของมันในอนาคตคือว่ามันจะมีวิธีการให้เราเย็ดแบบเราไม่ได้เราดูแล้วก็ยังดูไม่ออกอะไรแบบเนี้ยคืออยากจะบอกมันไม่อยากใช้ว่าล่อลวงนะ
ครับ
แต่ว่ามันมีจิตวิทยาในการให้เรากดซึ่งเราต้องไปจะไปหน้านี้ต่อแล้วก็กดตรงนี้หรือว่าถ้าไม่กดตรงนี้เราจะเสียอะไรเราจะไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมไอ้ตรงเนี้ยมันผิด PPA นะ
ครับ
PPA คือเอติกมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยเราก็กดไปหมดอ่ะมันไม่ทำอะไรมาแล้วก็ไปกดคราวนี้กดปุ๊บข้อมูลเราปลื้ดไม่เหมือนข้อมูลมันรอแชร์อยู่ที่ปากทางอยู่แล้วเนาะปากท่ออยู่แล้วอ่ะถ้าเปิดท่อปุ๊บมันก็เหมือนน้ำก็เปิดก๊อกอะไรน้ำก็ออกมาเลยอย่างเงี้ย
มัน
ง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยอ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะตัดสินใจไม่เปิดไม่แชร์ไม่แยกเนี่ยทฤษฎีมันดูเหมือนง่าย
ครับ
แต่ในทางปฏิบัติจริงๆมันมีวิธีที่จะ ให้เราเย็ดอ่ะเอางี้ว่ะซึ่งตรงเนี้ยเราอาจจะต้องรู้ทันบางทีมันอาจจะโดนพวก generative AI เข้ามาจูงใจเราอะไรพวกเนี้ยใช้ AI เข้ามาทำอะไรบางอย่างให้เราอ่ะเย็ดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัวเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่าคอมพิวเตอร์อย่าลืมมันประมวลผลได้เร็วกว่ามนุษย์มาก
คร
ับ นะมันก็อาจจะมีนักธุรกิจทิกกี้บางคนที่หาทางให้ทุกคนยอมปล่อยข้อมูลตัวเองไปให้ในมือเขาอ่ะแล้วเขาก็เอามาใช้ประโยชน์อะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมานั่งคุยกันต่อไปในแง่ของทางดิจิทัลทัชหรือว่า generative AI ต่อไปว่าจะต้องคือต้องมีองค์ความรู้สองเรื่องนี้ด้วยอ่ะถึงจะสามารถจะอยู่รอดได้
ครับเพราะว่าทุกวันนี้เรื่องเวลากดอนุญาตไปทีนึงสิ่งที่เราเตือนกันมาตลอดคือระวังในการกดอนุญาตแล้วก็ความพลาดพลั้งในการกดอนุญาตในปัจจุบันเช่นก็จะมีอาจจะมีรายชื่อผู้ติดต่อหลุดออกไปมีการกรอกข้อมูลนี้ก็จะมีพวกข้อมูลส่วนตัวเราหลุดออกไปมีรูปภาพในอัลบั้มหลุดออกไปมีพิกัดของเราหลุดออกไปอนาคตถ้ากดไม่ระวังเนี่ยข้อมูลทางการเงินในอดีตของเราอาจจะหลุดออกไปแล้วอันนี้คือโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะครับก็ต้องเตรียมตัวอย่างหนักนะฮะแล้วก็เริ่มตกแต่งด้วยพฤติกรรมการเงินที่ดีได้แล้วนะฮะสำหรับทุกท่านเพื่อเตรียมรับกับ Open Banking ในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับนี่คือ Open Banking ที่เป็นเรื่องแรกที่เราเริ่มต้นแตะกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนหน้าเราก็ยังอยู่ในเรื่องของอนาคตของการเงินการธนาคาร The Future of Banking กันต่อจะเป็นคำว่าอะไรเดี๋ยวมาติดตามในครั้งหน้านะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะครับ
ครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ
ครับนี่คือ The Cyber Mindset นะครับผมธีรพลอนุตรสโสในช่วงก่อนแชร์พอดแคสต์ครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามช่วงก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcastเพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท.